Boltxe aldizkariak 20 urte bete ditu. Josu Bizaga, boltxe.infoko idea, egunon?
Gaixo, egunon.
Eta zorionak?
Bueno, 20 urte beranduago, 20 urte zarrago eta 20 urtetako esperientzia gainean.
20 urte ez direla zer diote batzue, baina zue jarraitzen duzuen lanean. Zein nolako balantzia egiten duzue 20 urte hauetatik?
Hombre, nik uste dut garai batean, fanzinarekin hasi ginenean, ba bueno, oihartzun polit bat izan zuen eta garai hartako lana izan zen ikustea zenbat jende joaten ziren eskerretik eta hasi ziren ez esaten ja sozialismoa zuela inolako rekorridorik, ba bueno, gutxienez justo zen perestroika garaia, nahasia zen egoera eta gutxienez atera ginen esanez guk eskertiarra ginela, sentitzen ginela eskertiarrak izateagatik eta desde logo aldarrikatzen dugula sozialismoa eta komunismoa eta ba justo garai hartan justo Fukuyamak famatuak idatzi zuen ja historiaren bukaera eta guk publikoki esan genuena zen historia gizakiok egiten dugula bizitzarekin egunez egun eta azken pertsona, azken gizakia edo bizitza duen azken elementuak desagertu arte historia etengabe egiten ari dela eta dinamika dialektika hor daudela eta aldaketak ematen direla egunez egun, beraz historiaren bukaera bukaeran geundela esaten zuten Fukuyama moduan okertu ziren eta gaur egun gauden egoeran eta mundua dago munduan eta kapitalismoak dagoen krisian dago eta zoritzarrez dano gaude euren gurpilari lotuta ikusi gabe etorkizuna nolako izango den. Borroka du behar dugula argi dago.
Bestalde, artikulo bat batzuk jarkitu ditugu, etariko bat komentatu nahi dugu, boltxe.info, Bilboako metroko grebaren hain zuen ere, bertan, segurtasun pribatua, ertzantza, politikariak, denetarik, San Tomas egunean.
Bueno, espero garria, ez da izan bakarrik metroko greba, nik horatzen dut bere momentuan Madrilgo MT enpresan, autoskunde sindikalak egin zirela eta komisioen eta UGT geratu ziren presentziarik gabe enpresa bat zordean. Pentsateko da, ba, 52 delegatuen artean komisioen utz, UGT utz, enpresako sindikatuak 6 eta plataforma sindikalak eskertiar jendeek eta jende zintzoak 46 delegatu. Horren ostean greba bat egin konbenioaren alde eta prentza guztia agertu zen fiskalia gainean, bota zuten komiteko gehienak eta eguneroko presinoa etengabe egiten zuten grebaren kontra. Orduan ezagutzen genuen oso ondo Madrilgo MT enpresako langileen grebaren greba eta grebaren konsekuentzia guztiak eta hemen gauza berdina itxaroten genuen alde batetik ma gezurrak, beste aldetik difamazioa, beste aldetik telebista, irrati eta egunkari pribatuen erabilpena langileen kontra. Eta bueno, sorionez Euskal Herrian sindikalismo abertzaleak eta eskertiarrak daukagun presentzia eta baita iritzi publiko, euskal iritzi publikoaren gan makorreo eta hauek duten eraginan ikustu gero eta gutxiago dala, gero eta argiago ikusten ari da direla bakarrik kapitalaren morroiak eta jolasten dutela paper bat, ba, bueno, intoxikatzeko beste barik. Eta bueno, alde batetik enpresak erabiliko zuela ba seguridade pribatu argi dago, seguridade pribatuko empresarioek ba mayor orejaren modukoak dira danok eta dira dana delinkuente batzuk. Naiz eta empresarios mozorratu prentza eskumatarra badago sistemaren ze mesederako, eta bueno, hor Patxi López eta kompainia hor da osbe paripeiteko, baina bueno, gutzien ez nik uste dut posik egoteko badela, ze langileek adierazi dute batasuna handi bat, eta esan dezakegu, bueno, lehenengo zaipatzeko komisioneseko posizioz giro lutza, eta bueno, beste aldetik, ba hor, ela eta laben presentzian ikustu dute, are gotu egingo da lan presortan, bez Euskal Herriko beste hainbat enpresekin gertatzen ari den modun. Hemendik urte batzuetara, ba, komisioz eta UGT jolasten ari diren, papera ordainduko dutelakoan gaude, eta hor funtsezko gauza izan da, gutxienez batasuna mantentzea langileen artean, eta hori hor dago, eta bueno, ja azken momentuko albistea, ez hori zel dirukenketa, eta ja eskez dakiguna da, zenolako mendeku gehiago hartu nahi dituzten.
Jarraitzeko, Carrero Blanco eta alkatesa demokratika.
Bueno, baten bat pentsa dezake, ba, fascistek esango dutela, eurek ez dutela gerra bat irabazi gero demokraziara bueltatzeko eta euren privilegioak bertan bera usteko. Eta ikusten ari gara, momentu enten, ikusten ari gara, ba, PP bueltatu dela gobernura, zeinek diren gobernura doazenek, eta ziur instituzio guztietan daudenek direla, ba, golpisten seme alabak. Eta badirudi, Espainiako tradizio kainita hori ba, ezin dela aldatu, gutxienez Euskal Herriak badu aukera bat gutxienez aldarrikatzeko de benetazko de benetako demokrazia, eta benetako demokrazia Euskal Herrian izen badu, eta Euskal Herrepublika argi dago alde egin behar dugula Espainia basati honetatik, non adibidez Amaiurri kentzen zaio aukera izateko dagokion talde parlamentarioa, eta beste batzuk ba hartu bandera prekonstituzional famatua golpistak kara al sola besten, eta bueno, hor prentzan atera ba berria berri normal bat izango balitz modun, baina hori da funtzean ba Jesus Egiurenek beste gunean aipatu zuen txiste bezala, eta justo nintzen Madrilgo unkari batetan atzo irakurtzen, eta bueno, ez zuen arrazoi guztia zeukan, justo eskuarekin ba, sistema informatikoa apurtu zelako, ba, Jesus Egiurenek ikusita zelan Gasteizko sasi parlamentu untan, danok, zo eta PP-koek danak esku altzata zeukatenez elkarrekin, ba, berari buratu zitzaiona esatea zen, ea azken aldiz den esku gora bozkatzen dela, ze, bueno, klaro, ematen zuen falangeko bozka bat, eta arrazoi guztiarekin planteatu zuen hori. Ezken finean, gaur egun zo eta PP-ek hemen dira falange edo regete edo frankismoaren jarraitzaileak. Gertatzen dena da, zorionez, azkenengo 50 urte hauetan borrokak aldatu duela soziologikoki asko euskal gizarteak, eta alde batetik ja PNV-ek ez duela markatzen herri honetako erritmoa, eta argi dago, ma, eskerreko indar abertzaleak bakoitzak bere gauza propioekin, bakoitzak gure gauza honekin, beste eta gure gauza txarrekin be, baina gutxienez kapazak izan garela adosteko ibilbide bat eta markatzeko erritmo bat eta proiektu batzuk zabaltzea eta eskaintzea euskal gizarteari, eta bueno, hor dago Bilduren emaitzak, hor daude Amaiurren emaitzak, eta argi dago, ba bueno, Odonel Orzak gaur esaten duena prentzan edo bere blogean, ezin duela sinestu ze posizio hartzen duen PSOEk Madrilen, ze claro, Carrero Blancoren Blancori egin dioten omenaldiarekin edo Madrilen kongresoan egiten dutenarekin, ba horrek planteatzen duela konfrontazio politiko demokratiko bat, ba ezkerabertzale orokorra momentu hontan Amaiur eta Bilduren artean eta estatuaren artean, eta bueno, ala bedi, espero dezagun ba euskal gizarteak kontak ateratzea eta ikustea zer den Espainia, zelan ez dagoen demokraziarik hor, zelan fasziste omentzen diren, eta zelan duela 32 urtetako proposamena maiganean jarraitzen duela, eta horri deitzen zaio erruptura demokratika, osatiketa demokratikoa. Apurtu behar dugu fascismo espainolarekin, eta ezin dugu apurtu fascismo espainolarekin, Espainia berarekin ez badugu apurtzen. Eta bueno, beste datu bat, esan dezakegu, ba, esan gaur egun egin diotela Carrerori omenaldi, baina bihar egingo diote ba Jose Antonio Primo Riverari edo beste edo zen karnizeroari. Bueno, Espainia hori delako. Viva las cadenas.
Bukatzeko, Joseba, Tunisian, urte beteko borroka.
Bai, bueno, ni behintzat beldur naz, zeren, klau, egia da orain ba udaberri arabiarrari buruz asko hitz egiten dela, baina ikusten ari gara zelan bukatu den Libia, zelan zabaldu nahi duten prozeso berdina Sirian, ze berdin da prozesua Tunesen eta Egipton, ba hor borroka armatuari ez diote ekin, eta hor Al-Qaidarekin ez dute kontatu behar izan, nahi zutelako nahiko lotuta dana, eta hor arazo bat dago, ba bueno, herriak nahi duenean askatasuna eta bizibaldintzak aldatzea, ba sistema kapitalistak badu beste alternatiba bat, eta da islamismoa. Eta bueno, ba Tunesen indar eskertiarre geratu dira espresio txiki batetan, nahiz ta sigla asko izan, eta anai musulmanen indarra ba azkenean ba inposatu egin da, eta txarrena da ba jende askok ikusi arren ba ilusio osoz prozesu politiko hauek iraultza demokratiko hauek, ba bueno, Estatu Batuek, Israelek, Saudi Arabia, Katarrek eta nahi musulmanen infrastruktura guztia hor dauz, eta ez da bat ere erresa aurre egitea horrelako makinaria basati bati, nahiko likatuta dago, dauka kristolako dirutza, autoskundeak direnean, ba, Saudi Arabiak eta Katarrek ematen dute kristolako dirutza, eta kanpainan ziur nago egiten duela Mosadek eta egiten duela ziak, be, azken finean, momentu honetan, ba, gezurra badirudi be, Israel, Saudi Arabiak eta Estatu Batuek bat eginda daude Europaren kontra alde batetik, eta Arabiar mugimendu progresista guztien aurkabe. Orduan, bueno, arraroa da, agian guretzat ikustea Israeldarrek eta Saudi Arabiarrek bat egin da jankiekin, baina danak dira familia berdina, danak dira parasitoak, danak dira imperialistak, danak dira atzerakoiak, eta danak dute interes berdina. Ez Tunesen, ez Inon, ez Egipton, ez da Libian ere, ez da Iraken, ez Afganistanen, ez izatea inolako aukerarik mugimendu progresistek. Eta horri buelta batzuk eman behar dizkiogu beti, kontuan hartuta elementu bat, eta da arabiar herrietako aldaketa guztiak arabiar herrien kemena eta borondatetik etorri behar direla, ze iraultzak ezin dira ez inposatu, ez eksportatu, baina iraultzak ez badira esportatzen, esportatzen dena da kontrarrevoluzioa, ze hor da aukate kristolako aparato politiko eta militarra, eta ikusten ari gara, ba, kristolako ekintzak. Eiten ari direla Sirian, gauza berdin egin zutela Libian, eta gauza berdin egin dutela Yemenen, eta, bueno, esan dezakegu indar zibilek daudela nahiko salduta, zeren imperialismoak ikusten duenean beraien proiektuak ateratzen ez direla, ba, orduan momentuan hartzen duten erabakia da prozeso demokratiko horiekin apurtu eta golpismo horiekin beti aprobetsatu zeurek duten Alkaidarekiko loturak, eta bueno, nahiko nazia da, espero, danok nahi dugu Tuneseko herriak izatea beste, edozein herri bezala aukera guztiak izateko libre eta demokratiko eta justoa, sozialistas bada momentuz, baina momentu honetan, leia honetan borrokatzen ari garenak dira iraultzaren aldekok eta kontra iraultzaren indarrak, eta horiek oso potenteak diraz eta dira momentuan, eta zoritzarrez Txina eta Rusiak ez dute zer honik aportatzen baretzeko koiuntura internazionala.
Joseba Izaga, Boltze.infoko gidea, mila esker eta nahi duzunen arte.
Mila esker, zuei mileltxo eta bezarkada bat betilez, eta urte berri hon esaten din nire lankideak esateko eta arrazoi osoz. Bezarkada bat da noi eta urte berri hon eta urtarrilaren 7an badenok Bilbon.
Mila esker eta agur.
Venga, agur, bezarkada bat, agur.